Искам да прочетем днеска заедно. Онази част от Откровение, последната книга на Библията, в която е записано посланието към Филаделфийската църква. Това е в Откровение 3 глава от 7 до 13 стих. До ангела на Филаделфийската църква пиши. Това казва святият, истиният, у когото е Давидовия ключ, който отваря и никой няма да затвори, затваря и никой не отваря. Зная твоите дела. Ето поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори, понеже имайки само малко сила, ти пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Ето давам ти някои от ония, които са от сатанинската синагога, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат. Ето ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред тебе, пред нозете ти, и да познаят, че аз те възлюбих. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, то аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята. Идвам скоро. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън, и ще напише на него името на моя Бог, новия Йерусалим, който слиза от небето, от моя Бог, ще напише и моето ново име. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. И така в Откровение на Йоан книгата започва с 7 писма за 7 църкви. И тези писма всичките имат една и съща структура. Те започват с до ангела на еди коя си църква пиши, еди кой си, този, който пише е еди кой си, при тебе нещата стоят така, ако това направиш, това ще се случи, ако не го направиш, еди какво ще се случи. И след това казва, който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. И това, който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите, ни казва директно на нас, че това не е само послание до тая църква, това е послание до абсолютно всички, които вярват в Исус Христос, защото това, което се случва с тази църква в този момент, ще се случва и с други църкви, с други хора, и ако те вярват в Исус Христос, трябва да внимават на това, което духът говори на църквите, за да стане това, което Господ иска. И конкретно в тази църква, между другото, това е най-похвалената църква от всичките 7. Това е единствената църква, която не е опрекната в нищо, а напротив е похвалена за това, че прави нещата както трябва. Ангелът е похвален и той е казано, че ти си опазил си моето слово. И не си се отрекал от името, въпреки че си имал малко сила. И това е голямо насърчение. Това означава, че ако ти чувстваш, че имаш малко сила, Господ казва, това, че имаш малко сила, не означава, че няма да спечелиш голяма награда, че няма да се справиш. Аз знам колко ти е силата и ти ще преминеш през неща, които съответстват на твоята сила. Но от тебе зависи какво ще постигнеш. Но той в 10 стих казва нещо много важно за нас. Понеже си опазил моята заповед да търпиш. Тази заповед, тя не е само за този, който е в Филаделфия. Тя е за всички християни. И сега ще видим, че на много места пише за това, че ние всички имаме заповед да издържаме, да търпим. Но този специално, ангела на Филаделфийската църква, е опазил тази заповед да търпи. Да не негодува. Да стои в онова, което му се случва и да продължава да уповава на своя Господ. И да не се отрека от името му. Казва то, аз ще те опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена. да изпита ония, които живеят по земята. И тук искам да разберем ключа на това съобщение. В това послание се говори за ключове. За ключ, който Господ казва, ако аз отворя една врата, никой не може да затвори. Ако аз се затворя, никой не може да отвори. Е така, цялата вселена ще бъде изпитана. Абсолютно всички ще бъдат изпитани. И условието да оцелееш и да издържиш е да опазиш заповедта да търпиш. Има един период в живота на човечеството, в който е особено важно да си се научил да търпиш. И този период е последния период от това поколение. За това търпение се говори още и във 2 глава, в 19 стих, за една друга църква, където той казва: «Зная твоите дела и любовта, и вярата, служението и търпението ти, и че последните дела са по-много от първите». Виждате ли как търпението е поставено между достоинствата на вярващия? То заема основно място в това, което Господ очаква от нас. Да бъдем търпели. И така. Ще продължиме с още два пасажа от Откровение. Книга Откровение се занимава изключително с това, което се случва в края на времената. Всъщност, ангела на Исус Христос помага на Йоан да види нещата, които предстоят да се случат. Които са в края на дните. И вие знаете, че в момента така има много една еуфория около това, какво идва ли края на света, какво точно ще се случи на края на света. Ние днес си говорим за едно нещо. Ако идва края на света, аз не ви казвам, че идва, но ако идва края на света, кое е онова, което Господ ни казва, че ние трябва да внимаваме на него? И това е търпението. И така, вижте. В 13 глава на Откровение, 5 до 10 стих, четем така. Става дума за звяра. И даде му се да говори с устата си горделиво и богохулно, даде му се още власт да действа 42 месеца от 5 до 10, това е 13 глава. Даде му се още власт да действа 42 месеца и отвори устата си да изрече хули против Бога и да хули името му и скинията му, па и уния, които живеят на небесата. За това този звяр, който има богохулни думи за Бога, пише още в пророк Даниил. Но ние сега няма да правим тия препратки, за да разглеждаме какво точно се случва. Целта не е да разберем какво точно се случва. Искам само да разберем. Ще има и 42 месеца, в които на някой ще му се позволи. На някой ще му бъде позволено. Той няма да го направи от собствената си сила. А Господ ще допусне той да има власт, да прави каквото си иска, да хули Бога дори, без да му никой да не го закача. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. Искам да видите този стих, който Исус дава на Йоан да ни го даде на нас, да го запише за нас и ние да можем да го четем. Той казва: даде му се, позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. И даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята. Всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланието, книгата на живота на закланото агне. Ако има човек ухо, нека слуша. Ако някой завежда в плен, той в плен ще отиде. Ако някой убива със сабя, той трябва от сабя да бъде убит. Тук е нужно търпението и вярата на светиите. Виждате ли го? Тук е нужно търпението и вярата. Той казва: ще му бъде дадена власт над всеки народ и език по цялата земя. И тук е нужно търпението и вярата на светиите. От тук моята теза, аз вече съм я доказал, че в ония период, който ще бъде най-страшният период от живота на земята, който ще бъде накрая, преди Исус Христос да дойде, Най-важното е да вярваш и да търпиш, да се научиш да търпиш. Спомняте ли си псалма, който четохме преди малко? 25-ти псалм, който той казва, точно преди този последния стих, когато той казва, Господи, избави Израел. А Израел ще бъде избавен чак тогава, накрая. Няма да бъде избавен по-рано. Той казва, в незлобие и в правда нека да бъда опазен. Виждате ли как са свързани нещата? Как има един период, точно преди да дойде нашия Господ, точно преди да се спасим от всичкото зло, което съществува по земята, което тогава ще бъде най-много, на тебе ти трябва да бъдеш незлоблив, да търпиш, да претърпяваш, да не отвръщаш на злото със зло. Ако, и той го предупреждава, ако някой завежда в плен, и той в плен ще отиде. Ти не бива да си от тези, които отвеждат в плен. Ако някой убива със себе, и той със себе ще бъде убит. Ти не бива да си от тези, които убиват. Тогава, когато тебе те убиват. Тук е нужно търпението и вярата на светиите. И отиваме на следващата глава, 14-та глава, и четеме стихове от 12 до 16. Днес си говорим за това, че има едно изпитание, което ще дойде върху цялата Вселена, върху всеки един човек на Земята, независимо дали вярва в Исус Христос или не вярва. Всеки един ще бъде изпитан. Но онзи, който опази заповедта на своя Господ да търпи, ще бъде опазен, ще бъде защитен в това нещо. Дори да оцелее, да я кажи.
Имаш ли право, като да излъжеш, че се поклоняваш на истината, която
ще вярваш? Ами, точно за евангелиста нямаш право да излъжеш, че му се покоряваш. Всъщност ти няма да можеш да излъжеш, защото Антихрист, когато поиска да му се покоряваш, той ще сключи договор с тебе, който ще бъде подписан с белега, който си поставя на челото или на десницата ти. Ние не знаем как ще изглежда този белег, но ти ще подпишеш по някакъв начин, че си съгласен да се покоряваш. И това е което... това е четем. Не, не мисля. Тоест, ти ще имаш договор с Сатана, ако го подпишеш този договор. И това, което фактически ще бъде, изборът ще бъде такъв или да умреш, или да го подпишеш. 14 глава, 12 до 16 стих. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божите заповеди и вярата в Исуса. Искам внимателно да ги четем тия стихове. Аз не ви казвам, че ще бъде точно така. Но това са думи, които са записани за нас. И ние трябва да ги четем. И ако не ги разбираме, не ги приемаме, трябва да се молим на Бога да ни даде възможност да ги приемем и да ги видим такива, каквито са. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божите заповеди и вярата в Исуса. И чух глас от небето, който казваше, напиши. Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да, казва духът, за да си починат от трудовете си, защото делата им следват подир тях. Искам да видите как след стиха, който казва, тук е нужно търпението на светиите. Следващия стих казва, блажени онези, които умират в Господа. Тоест, в онзи момент, в който Сатана изисква ти да сключиш договор с него или да бъдеш убит, Господ ти казва, блажени ония, които умират в Господа. Това не е случайно. Това не е случайно. Защото ние вярваме, че дори да ни убият, ще живеем. Исус Христос за това възкръсва на третия ден и става явен на всичките, които вярват в Него. За да бъдат всички уверени, че смъртта вече няма власт над човек. И ще има един особен момент в историята на човечеството, когато тази вяра, че смъртта вече няма власт над човек, тази вяра ще бъде особено важна. И търпението. Да търпиш до края. И видях, и ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, имайки на главата си златна корона и в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака. Простри сърпа си и жени, защото е настанал часът да женес, понеже земята, земната жътва е презряла. Чували ли сте го този израз за жътвата, че е презряла някъде? Точно така не е казано, но има една друга жетва, за която говори Исус Христос. Той казва, че нивите са побелели за жетва. Нали? Че вече е крайно време да се жени. Става дума за същата жътва. Става дума за жътвата на Господа, когато Той събира своите си. Искам да ви кажа, ние нямаме 100% гаранция, знание, какво точно ще се случи. Това са стиховете, някои от стиховете. Има и други стихове, но те не са написани по начин, че всичко да бъде ясно. Написано е какво ще се случи и ние знаем, че каквото и да се случи, то ще отговаря на тези стихове. Не е записано всичко. Ние не знаем всичко. Но това, което виждаме е, че Исус Христос идва и един ангел казва, хвърли сърпа си и ожени земята. И знаем, че в този момент Исус Христос говори за притчата за плевелите и за житото, когато той жъне и след това отделят житото от плевелите и той си прибира житото в житницата, а плевелите ги изгарят в него си мога. И така този сърп, който той хвърля, той жъне земята. И тогава мога да ви кажа, че има един друг момент в Откровение, където се виждаха едни безброй хора от всяко племе и език, които идваха от голямата скръб и които пееха пред престола на Агнето. Те са дошли, казва, от голямата скръб. И аз свързвам този сърп, който жене, с тези, които идват, които стоят пред престола на Агнето. Тези, които биват, не се съгласяват да подпишат договор с Антихрист, те стоят пред престола на Агнето на небето. Аз така мисля, че ни казва Словото, че и оня прочие, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята и земята беше пожената. След това има друг ангел, който казва, ако четете някой, ако е отворил на 14 глава, след 16 стих, какво пише там? 17 и 18. Може и на английски.
Then another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle. And another angel came out from the altar who had power over fire, and he cried with a loud cry to him who had the sharp sickle, saying, thrust in your sharp sickle and gather the clusters of the vine of the earth, for the grapes are fully ripe.
И след това той обира лозето, нали? В смисъл, че изтисква виното. Но в пророчествата, в откровенията, изтискването на виното е свързано с проливане на кръв, с унищожаването на онези, които са враговете на Бога. Така че тук се случват тази неща от онази жетва, за която говори Исус в притчата, когато той отделя плевелите от житото. Тези неща се случват. Кой остава жив, кой не остава жив, ще го видим това нещо. Ще го разберем по-точно. Но искам да видите как. Има един момент, в който Господ говори, че ние трябва да имаме търпение. Не ние да правим нещо, а ние да внимаваме да не направим нещо. Да не отвърнем на злото, да не се надяваме на някакво друго спасение. Но се надяваме само на обещанията на Бога. И сега, ще прочетеме два пасажа от първо послание на апостол Петър и един пасаж от Евреи 10 глава. За да видим, че всъщност търпението е нещо, за което Господ работи в живота на всеки един от нас непрекъснато. В 1 Петрово 2 глава четеме стихове от 19 и 20. Не знам колко от вас са го чели тези стихове, обаче всеки път, когато аз ги чета, аз си представям колко много хора просто минават покрай тях или въобще не ги разбират, или просто разбират какво пише и казват по-добре, че все едно, че не съм ги прочел. Вижте какво пише. Защото това е благоугодно, ако някой от съзнание за Бога претърпява оскърбление. Като страда несправедливо. Когато ти страдаш несправедливо, какво очаква Господ от тебе да направиш? Да защитиш истината? В скоби себе си? Или да претърпяваш? Какво означава това? Да продължиш да страдаш. Това е гадно. Не, това е много неприятно, нали? Когато тебе ти е неприятно, ти искаш да се освободиш от това, което те тормози. Но казва, ако някой от съзнание за Бога претърпява оскърбление, искам да ви кажа, основно е смисъл на този стих означава, че ти не отвръщаш на злото със зло. Ти не искаш на този, който ти прави нещо гадно на тебе, на него да му се случи нещо гадно. И това е много трудно по някой път. Това е много трудно да го благославяш този човек. Исус Христос говори за тия неща. Оние, които ви тормозят, вие ги благославяйте. Много ти е лесно, ма ги говориш и работа. Аз не ви ги говоря, само ви цитирам Божието Слово. Защото каква похвала, ако по нас сте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви. Но когато вършите добро, слушайте го този стих. Когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. Е този стих. Не ми се е случвало някой да ми каже, знаеш какъв стих прочетох, такава благодат намерих в него. На този стих никой не ми го е казвал. Защото е страшно трудно. Вижте, този, който го пише това нещо, е Петър. Нали? Петър, който не искаше Исус да ходи в Йерусалим, защото там щяха да го убиват. И който, когато тръгнаха да го хващат, извади ножа и отряза ухото на слугата на първосвещеника. Или на някой от слугите. И Исус какво направи? Взема ухото и му го сложи обратно. Нали? Мисля, че това беше Малх. Записано е дори името на слугата. Вече се казваше Малх. Същия този Петър, който извади ножа да запази своя учител, той сега обяснява на другите как не бива да правят такива работи. Защо? Какво е станало с Петър? Кой е това Петър? Това е същия Петър ли? Или са го подправили? Не е същия Петър, защото веднага след това на него му се случи нещо много, много неприятно, много тежко. Исус му беше предсказал, че той 3 пъти ще се отрече от него. Преди да пропее петел. И той се отрече 3 пъти от него. Той каза, не те го познавам. Между другото, това е свързано с това, което четохме, нали? Че тези, които се опазят, нали? Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божите заповеди и вярата в Исуса, нали? Вярата в Исуса е противовес на отричането от Исус. Та Петър, той разбра, че оня Петър, дето вади ножа и реже ухото на слугата, за да опази учителя си, той е същия Петър, той е способен 3 пъти да се отрече от него. Че този, който Исус Христос има нужда, Петър, от който Исус има нужда, е друг Петър. Не той, който вади ножа, а този, който слуша своя учител и каквото му каже, това прави. И този същия сега казва на останалите. Внимавайте, когато ви бият, търпеливо понасите. Защото така ще зарадвате своя Господ и той ще ви благослови. И тук се иска вяра. Тук се иска да повярваш, че ама наистина Господ го е казал. Но Той го е казал. Исус го казва. Тези, които ви правят пакост, вие ги благославяйте и се молете за тях. Молете се за тяхното спасение, молете за тяхното добро. Когато те казват, Павел казва, молете се за управниците и за началниците, нали, така, за царете. В онова време, в което Павел казва на християните да се молят за началниците и за властите, в това същото време началниците и властите гонят християните и ги избиват. Нали? И знаем, че е било така. Първите години на църквата са били най-страшни. Така че това не е нещо, което Петър си измисля. Това е нещо, което апостолите са знаели много добре. Че ние, като християни, трябва да внимаваме какво правиме тогава, когато на нас ни се случва нещо несправедливо. Че ние не търсиме своята правда, а внимаваме дали Божията воля е изпълнена. По някой път може би се налага да търсим своята правда. Господ ще ни каже. Но на първо място трябва да знаем, че Господ очаква от нас ние да не спорим, ние да не влизаме в конфликт с този, който се кара с нас. И в пета глава на същото това послание, първо, 8 и 9 стих, четеме: Бъдете трезвени и будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. Как ще те погълне противникът, дявола? Като те накара да направиш зло. Съпротивете се нему, стоейки твърдо във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят от братата ви в света. Тоест, това не ми се случва само на мене. Това ще се случва на всеки един от нас. Той ще страда несправедливо. И всеки един от нас, точно в това страдание, когато ти несправедливо си обвинен, несправедливо си ощетен, тогава ти имаш възможност да покажеш Бога на своя противник. Най-ясно имаш възможност да проявиш. Когато си несправедливо обвинен. Защото когато си справедливо обвинен, нямаш никаква възможност да покажеш Господа на своя противник, защото си виновен. Но тогава, когато ти си невинен и човека несправедливо те обвинява, и ти не му търсиш сметка за това, че е бил несправедлив към тебе, това нещо ти е от Бога. Това са тези стихове, които казва Петър. И накрая ще завършим с едно насърчение в Евреи 10 глава, 34 до 36 стих. Искам да ви попитам, когато Исус ни ги казва тия неща, че ние трябва да понасяме търпеливо. А между другото, аз съм го коментирал това нещо и друг път. И отговор, който получих от хората, които ме слушаха, беше, че до тогава всички ще ни избият. И отговор е правен. Не, тогава всички ще ни избият. Обаче, ако християните не се защитават, ще ги избият всичките. Добре, Исус Христос знаел ли го е това нещо? Какво се случи с него? Какво се случи с него? Той се остави да бъде убит, нали така? И за него, защото за него пише в псалмите, не в Исаия, четохме в Исаия, нали? 53. Като агне водено на клани, нали? И като овца пред стригачите си не издава глас. А от огнетителен съд беше грабнат. И така нататък, и така нататък. Тоест, този, който ни ги казва днеска тези неща, как ние трябва да се държим в момента, в който се отнася несправедливо към нас, той същия понесе цялата тази несправедливост върху себе си и се остави да го закачат на кръст. Аз съм ви говорил за това как Исус Христос никога не е бил в бесилието си да не може да се противопостави на неговите палачи и да им попречи да го поставят на кръст. Той винаги е можел да каже, айде баста, не искам да се занимавате повече с мене, слизам от кръста. Той не слезе от кръста, той умря там. Въпреки, че можеше да слезе. И той казва, и вие можете. Аз ще ви дам дух, с който вие ще можете да ги правите тези неща. Но трябва да се съгласите. Ако вие не се съгласите аз да бъда във вас, това няма да се случи. И така в Евреи, 10 глава, 34 от 36 стих. Защото вие не само състрадавахте с ония, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот. Автора на книга Евреи пише на една група евреи и той им напомня как те са били точно такива. Те са се радвали, когато с тях се е случвало нещо, което ни днес го смятаме за невероятно ужасно нещо. Дойде някой ти прибере къщата, ти прибере всичко, което имаш. Благодаря. Като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот. И тъй, не напущайте дразновението. Той казва, продължавайте по същия начин. Защото те са почнали да се огъват. За което имат... Кое е нормално? Нормалното е ние да се замислим дали искаме да го направим. Това е нормалното за нас. А те са го правили и са се уморили. Защото са надявали, че ще бъде за малко и после ще мине.
Едното е верно и другото.
Да. Аз искам ние да видим какви са били те и да си кажем, добре, ми ние трябва да бъдем същите. И тъй не напущате дразновението си, за което имате голяма награда. Защото ви е нужно търпение. Това нужно търпение, вече го четем за трети път. Спомняте се, обаче предишните два пъти го четяхме в Откровение, в последната книга. А тук го четем в предишната книга, преди последната, Евреи. В нашата Библия Евреи е преди последната, предпоследната. Защото ви е нужно търпението, като извършите Божията воля, да получите обещаното. И така, днеска искам да ви събудя, да ви накарам да бъдете на штрек и да осъзнаете едно много важно нещо. Този свят няма да се оправи. Този свят постепенно ще става все по-зле и по-зле. Живота, хората ще стават все по-зли и по-зли. И накрая, преди да дойде Исус Христос, времето ще бъде най-злото време, което някога е било на земята. И това ще важи за абсолютно всеки един човек, който живее на тази земя. И Господ казва на своите си, на църквата си, вие трябва да се въоръжите с търпение. Вие трябва да се научите да търпите. Децата трябва да се научат да търпят, когато родителите ги карат да правят неща, които те не искат. Родителите трябва да се научат да търпят тогава, когато децата им продължават да не ги слушат. Трябва ние всички да се научим да се търпим един друг. За да започнем да търпим и онези, дето не са от нашите. Защото колкото повече търпение имаш, толкова повече опазен ще бъдеш в оная голяма скръб, която идва. И това нещо, това за което си говорим, това е милост от Бога за всички ония, които Той иска да опази. За всеки един човек по тази земя. Колкото повече хора разберат за това нещо, колкото повече хора се хванат за Бога и се надяват Той да ги опази в това нещо и се учат да търпят, толкова повече ще бъде жетвата на Исус Христос за Царството. Амин. Бог да ви благослови.